Καλώς τους. Καλώς μας ήρθατε σε ένα ακόμη podcast της σειράς Human. Είμαι η Ανδρονίκη Τσατσαρώνη και αναζητώ ανθρώπους που θέλουν να μοιραστούν μια ιστορία. Μια ιστορία ή και περισσότερες, γιατί όχι. Στο σημερινό επεισόδιο έχω τη χαρά να φιλοξενώ μια γυναίκα που στα μάτια πολλών παιδιών έχει πάρει τη μορφή σούπερ ηρωίδας. Η Έφη Μάμη μεγάλωσε στη Βάρη και σπούδασε αργυροχρυσοχοΐα. Αν και ποτέ της δεν θέλησε να παντρευτεί ή να γίνει μητέρα, έχει μεγαλώσει ήδη 12 παιδιά. Όλα ξεκίνησαν πριν 14 χρόνια, όταν έπεσε στα χέρια της μια αγγελία εργασίας για τα παιδικά χωριά ΣΟΣ.
Είναι 14 χρόνια τα οποία καταρχήν δεν κατάλαβα πώς κυλήσανε. Όταν εργάζεσαι δίπλα σε παιδιά, κυλάει ο χρόνος πάρα πολύ εύκολα και μεγαλώνεις και εσύ μαζί με τα παιδιά. Μάλλον, όχι, τα παιδιά μεγαλώνουν, σημαίνει το ίδιο. Νομίζω ότι ακόμα και τώρα στα 50 μου αισθάνομαι ότι είναι σαν να ήρθα χτες στο χώρο, ότι είμαι ακόμα 36 χρονών και ότι τώρα ξεκινάω. Αποκτάς πολύ μεγάλη ενέργεια και διάθεση καλή όταν δουλεύεις δίπλα σε παιδιά. Αυτό που θα ήθελα να πω στην Έφη πριν από 14 χρόνια όταν πρώτο ήρθε στο χώρο είναι ότι καλά έκανες και πήρες την απόφαση αυτή να έρθεις να δουλέψεις εδώ. Θα σου πω ότι ήταν καθαρά βιοποριστικοί οι λόγοι που έψαχνα να βρω τέλος πάντων δουλειά, γιατί ήμουν ένα χρόνο άνεργη. Είχα παλιότερα ασχολιόμουν με εντελώς άσχετο θέμα και οι συγκυρίες τα φέραν έτσι και ήμουν ένα χρόνο χωρίς δουλειά. Λοιπόν, παίρνοντας την αγγελία λοιπόν και βλέποντας την αγγελία στην εφημερίδα, παίρνω τηλέφωνο στον οργανισμό γιατί σκέφτηκα ότι είναι, καταρχήν είναι δίπλα στο σπίτι μου, να πω αυτό, γιατί εγώ είμαι κάτοικος εδώ της περιοχής. Έχει να κάνει με παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ μπορεί να μην είχα, ας πούμε, η ειδικότητά μου να μην έχει να κάνει με παιδιά, αλλά είχα 5 ανήψια, 3 βαφτιστήρια. Μου άρεσε να ασχολούμαι με παιδιά γενικότερα και λέω, εντάξει, νομίζω ότι μπορώ να το κάνω. Οπότε έρχομαι σε επαφή με τον οργανισμό, περνάω από τα πρώτα interview και κλείνω και ένα ραντεβού με το τότε διευθυντή εδώ στο παιδικό χωριό στη Βάρη. Λέω, θέλω να το κάνω, θέλω να το δοκιμάσω. Ξεκίνησα λοιπόν αρχικά με εκπαιδευτικό ενός μήνα περίπου και μετά μπήκα στο χώρο να κάνω αρχικά αντικαταστάσεις σαν θεία. Η θεία καλύπτει τα ρεπό της μαμάς και αναλαμβάνοντας κι εγώ στη θέση της μαμάς εκείνες τις μέρες τη φροντίδα των παιδιών. Τα παιδικά χωριά ΣΟΣ είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει να κάνει με τη φροντίδα παιδιών που βρίσκονται σε ανάγκη. Είναι κάποια σπίτια αυτόνομα, τα οποία λειτουργούν με μία μητέρα ΣΟΣ και έχει μέσα έναν αριθμό από 4, 5, 6 παιδιά ανάλογα το κάθε σπίτι και ανάλογα και τη χρονιά, γιατί κάποια παιδιά φεύγουν, κάποια παιδιά έρχονται. Οπότε ένα σπίτι το οποίο σήμερα μπορεί να έχει 4 παιδιά, του χρόνου μπορεί να έχει 6 ή και το ανάποδο. Είναι η οικογένεια με μία μητέρα και κάποιους αριθμούς παιδιών, τα οποία κοιτάμε να αισθάνονται ότι είναι στην οικογένειά τους. Στην Βάρη υπάρχουν 9 αυτή τη στιγμή. Περνώντας την πύλη και μπαίνοντας αρχικά για να κάνω και τη συνέντευξη με τον διευθυντή, τότε υπήρχαν πάρα πολλά παιδάκια τα οποία ήταν σε μικρή ηλικία. Οπότε περνώντας την πύλη ήταν σαν να έμπαινε σε ένα μεγάλο πάρκο, γιατί είναι πολύ ωραίος ο χώρος εδώ πέρα, είναι καταπράσινος, με πολλά πουλάκια που τιτιβίζουν γύρω-γύρω. Πολλά παιδάκια να παίζουν στην παιδική χαρά, να τρέχουν πάνω-κάτω. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Στην πορεία μίλησα με τον διευθυντή και με έστειλε σε κάποιο σπίτι, σε κάποια οικογένεια να μιλήσω και με τη μαμά. Να μου πει και εκείνη 5 πράγματα, πώς βλέπει και εκείνη, μάλλον να μου μεταφέρει πώς είναι ο ρόλος της κτλ. Ανέβηκα λοιπόν σε κάποιο σπίτι, μίλησα και με τη μαμά, είδα και τα παιδάκια, πολύ χαριτωμένα παιδάκια, τα οποία γυρνάγανε γύρω-γύρω από τη μαμά. Και συνεχόμενα βέβαια, γιατί τα παιδιά ξέρετε ότι όταν σε βλέπουν λίγο να μιλάς και με κάποιον άλλον, πρέπει λίγο να αποσπάσουν και την προσοχή σου. Μαμά, να κάνω αυτή τη μαμά, με βοηθάς λίγο σε κάτι άλλο. Πολλά μαμά μαζεύα. Από 5 μεριές. Παιδάκια μικρά, χαριτωμένα, όμορφα, φροντισμένα, πεντακάθαρα. Τι να σας πω, μου άρεσε πάρα πολύ σαν εικόνα. Ποτέ, σε καμία δουλειά δεν ξέρεις τι σε περιμένει. Πόσο μάλλον και σε αυτή που έχεις να κάνεις με ανθρώπους, με ψυχές. Πέραν του πρακτικού, δηλαδή το να μαγειρέψω, να έχω το χώρο των παιδιών καθαρό, να φροντίζω να έχουν καθαρά ρούχα, να είναι σιδερωμένα, να πάνε στο σχολείο με μια πολύ ωραία εικόνα. Τα άλλα έρθαν στην πορεία. Ότι πρέπει να είσαι δίπλα τους σε κάθε ξέσπασμα. Ότι σε μια απογοήτευση που θα κλάψουν, ο πρώτος άνθρωπος που ίσως έρθουν και σε λίγο κόντρα θα ήμουν εγώ.
Γι' αυτό φαντάζομαι δεν υπήρχε προετοιμασία εκ μέρους σου, είναι κάτι το οποίο το βρήκε στην πορεία.
Δεν υπάρχει μάνιουαλ γι' αυτό. Ακόμα και σε μια φυσική οικογένεια, έτσι που εμείς, ας πούμε, εγώ προέρχομαι από μια οικογένεια με είμαστε 4 αδέρφια. Δεν νομίζω ότι η μαμά μου είχε μάνιουαλ για το πώς θα φερθεί στο κάθε παιδί ανάλογα με το τι περνάει η εφηβεία, κάποιος καυγάς στο σχολείο, ας πούμε. Δεν υπάρχει μάνιουαλ σε αυτό. Νομίζω ότι το βασικότερο είναι η αγάπη, η φροντίδα, η ειλικρίνεια. Νομίζω ότι τα παιδιά εκτιμούν πάρα πολύ την ειλικρίνεια και μετά από τη μεριά τους και εκείνα εμπιστεύονται πολύ πιο εύκολα. Και μάλιστα όταν μεγαλώνεις και παιδιά τα οποία δεν είναι δικά σου και δύσκολα εμπιστεύονται γιατί έχουν βιώσει πολλές αποχωρήσεις από τη ζωή τους. Είσαι ας πούμε ένας άνθρωπος ο οποίος ίσως και εσύ αύριο μπορεί και να φύγεις. Οπότε δύσκολα εμπιστεύονται την οποιαδήποτε μητέρα, είτε θεία, είτε παιδαγωγός που είναι στο χώρο, θέλουν το χρόνο τους.
Περνάς λοιπόν τη συνέντευξη, μιλάς και με μία μαμά, παίρνεις μία πρώτη ενημέρωση, παίρνεις και τις πρώτες σου εικόνες από εκεί.
Ένα μήνα εκπαιδευτικό σεμινάριο, θεωρία και λίγο πράξη μετά στο χώρο και μετά κατευθείαν πρόσληψη και στα βαθιά. Δηλαδή αν έγινε το Νοέμβριο ας πούμε το εκπαιδευτικό, η θεωρία ας πούμε, το Δεκέμβριο έγινε το πρακτικό κομμάτι του μπαίνεις σε κάποια οικογένεια μέσα και βλέπεις λίγο πώς δουλεύει η μαμά, πώς είναι τα παιδιά μέσα στο χώρο. Και μετά τον Ιανουάριο γίνεται η πρόσληψη και ξεκινάω κι εγώ τις πρώτες μου αντικαταστάσεις.
Η εκπαίδευση αλήθεια τι περιλαμβάνει, δηλαδή η θεωρία που λες, τι περιλαμβάνει και από ποιους ανθρώπους γίνεται.
Θα μιλήσουμε με τον διευθυντή, θα μιλήσουμε με την κοινωνική λειτουργό, θα μιλήσουμε με κάποιους παιδαγωγούς, θα μιλήσουμε με μητέρες, η σχέση ας πούμε μητέρας με τον παιδαγωγό, πώς πρέπει να δουλεύουν μαζί, ποια είναι η σχέση της μητέρας με τη θεία, από ότι πρέπει να δουλεύουν στον ίδιο ρυθμό βάσει του ίδιου προγράμματος. Κάποια λίγα ας πούμε τότε, γιατί τώρα δεν γίνονται έτσι λίγο πρακτικά θέματα τύπου λίγο μαγειρικής, λίγο τέτοια θεματάκια. Κοιτάξτε, εδώ πέρα δουλεύουμε όλοι σαν ομάδα. Ο παιδαγωγός της εκάστοτε οικογένειας συνήθως είναι ψυχολόγος, είτε κοινωνικός λειτουργός. Έχει να κάνει δηλαδή με τέτοια θέματα. Οπότε η καθημερινή μου επαφή με τον παιδαγωγό της εκάστοτε οικογένειας, όλο αυτό το πράγμα συνεπάγεται ότι σαφώς και μιλάω μαζί του και όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζω το λύνουμε μαζί.
Κάθε οικογένεια έχει το δικό της παιδαγωγό.
Ναι. Είναι το αντρικό πρότυπο σε μια οικογένεια και θα έρθει κάποια στιγμή το νωρίς το πρωί στο χώρο του, θα κάνει ίσως μια ομάδα με τον διευθυντή ή μεταξύ τους παιδαγωγοί και μετά θα έρθει στο σπίτι και θα φάμε όλοι μαζί.
Λοιπόν, οπότε περνάς και αυτό τον μήνα, την μηνιαία εκπαίδευση και ξεκινάς ως θεία SOS. Θεία SOS σημαίνει ότι πριν αναλάβεις τη δική σου οικογένεια, δίνεις το παρόν και καλύπτεις, ας πούμε, και κάποια ρεπό.
Τα ρεπό της εκάστοτε κυρίας μητέρα ΣΟΣ που φεύγει από το σπίτι, όταν θα μπω εγώ στη θέση της, έχει προηγηθεί συνάντηση με τον παιδαγωγό, με την ίδια τη μητέρα, για να μου πει κάποια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα παιδιά και γενικότερα με το πρόγραμμα μιας οικογένειας. Φανταστείτε λοιπόν, παράδειγμα τώρα είναι μία μητέρα, έχει κάποια παιδιά και πρέπει να λείψει, ας πούμε, και θα φωνάξει, ας πούμε, τη θεία των παιδιών. Και δεν θα της πει το πρόγραμμα, θα της πει τα παιδιά τι ώρα θα σηκωθούν, τι ώρα θα πέσουν για ύπνο, το πρόγραμμά τους στη διάρκεια της ημέρας, τι δραστηριότητες έχουν, το πλάνο και το πρόγραμμα της οικογένειας. Τώρα, όταν εγώ στην πορεία χρειαστώ κάτι παραπάνω, έρχομαι σε άμεση επαφή με τον παιδαγωγό για να μου εξηγήσει κάποια πράγματα, αν σε περίπτωση έχω κάποια δυσκολία, να μου εξηγήσει πάνω κάτω το τι μπορώ να κάνω.
Πόσο καιρό εργάστηκες ως θεία?
3,5 χρόνια, αλλά στα 2 χρόνια ήδη είχα ξεκινήσει και ενοχλούσα τον διευθυντή και του έλεγα εγώ πότε θα γίνω μάνα. ήταν κάτι το οποίο μου άρεσε και ήθελα να το δοκιμάσω κι εγώ. Και αυτός είναι και ο λόγος βέβαια που πρώτα ξεκινάς σαν θεία, να δεις αν σου κάνει κιόλας, έτσι, γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι για όλες τις δουλειές. Και εκεί λίγο που δυσκολευόταν ήταν ότι μου λέει Βρυσιέφη, μου λέει είσαι πολύ νέα, μήπως μου λέει, του λέω ακούστε λέω να σας πω, εγώ του λέω δεν θέλω να παντρευτώ, δεν το είχα ξεκαθαρίσει μέσα μου. Γιατί όταν λαμβάνεις μια οικογένεια και κάποια παιδιά, το σωστό και το επαγγελματικό και το θεμητό είναι το να μια δεκαετία από τη ζωή σου να την αφιερώσεις εκεί. Δεν είναι εύκολο τα παιδιά να σε αποκαλέσουν μαμά και μετά στον ένα χρόνο να πεις «Α, τελικά δεν μου κάνει, φεύγω». Όταν λοιπόν βρέθηκε η θέση τέλος πάντων ανοιχτή, την κατέλαβα εγώ. Έγινα κι εγώ επιτέλους μάνα. Μου άρεσε τελικά, το έτσι το γούσταρα.
Υπήρξαν στιγμές που λίγο ψύχησες.
Κάθε μέρα. Μήπως δεν έκανα καλά, μήπως έπρεπε να το ξανασκεφτώ, μήπως... Αλλά εντάξει, όταν μπαίνεις σε αυτές τις ανησυχίες και το εξωτερικεύεις κιόλας και έχεις μια πολύ καλή συνεργασία με τους υπόλοιπους και σου χτυπάνε και την πλάτη και σου λένε «Έφη, πας πολύ καλά, συνέχισε». Είναι, όχι απλά είναι κάτι, είναι κάτι παραπάνω. Γιατί όπως και να έχει, τις αμφιβολίες σου τις έχεις. Γιατί μεγαλώνεις παιδιά τα οποία δεν είναι δικά σου. Οπότε λες μήπως δεν το πήγα καλά, μήπως με τα λόγια μου μπορεί να στεναχώρησα κάποιο παιδί, μήπως δεν χειρίστηκα καλά μια κατάσταση, μήπως, πολλά μήπως. Και δεν έχεις ένα παιδί, έχεις έξι. Έξι διαφορετικές προσωπικότητες. Για να τα φέρει λίγο βόλτα, δεν θα κάτσεις και θα πεις «Α, μου είχαν πει τότε στο σεμινάριο ότι σελίδα τάδε, αριθμός τάδε, τι πρέπει να κάνεις αυτό». Είναι τι θα κάνει, τι σου έρχεται εκείνη την ώρα. Πώς θα μαρτάς, ας πούμε, έναν αναβρασμό στο σπίτι. Και μετά αρχίζει και λες, το έκανα καλά. Μήπως δεν έπρεπε να το κάνω έτσι, μήπως έπρεπε να το κάνω αλλιώς. Το μόνο που μου ερχόταν λίγο βαρύ αρχικά και έλεγα ότι όχι, εγώ σαν θεία θα δουλέψω και όχι σαν μαμά, ήταν το να με λέει ένα παιδί μαμά. Ένα παιδί το οποίο δεν είναι δικό μου. Το θεωρώ ότι είναι τεράστιο βάρος. Αλλά βλέποντας το στην πορεία και κάνοντας το, ας πούμε, αναλαμβάνοντας σπίτια σαν θεία τέλος πάντων και έχοντας τη φροντίδα διάφορων παιδιών, είδα ότι τελικά δεν είναι και τόσο τραγικά τα πράγματα. Και το να σε λέει και ένα παιδί μαμά είναι και τιμή όταν ένα παιδί σε αποκαλεί μητέρα, μαμά.
Τι σε φόβιζε όταν τους άκουγες να φωνάζουν μαμά?
Όχι, δεν με φόβιζε κάτι. Απλά το θεωρούσα ότι είναι τεράστια ευθύνη. Τεράστια ευθύνη. Για μένα είναι γενικότερα ευθύνη το να φέρεις και στον κόσμο ένα παιδί. Είναι τεράστια ευθύνη. Και γι' αυτό δεν το έκανα κι εγώ. Γιατί είσαι εκεί 24 ώρες το 24ωρο. Η διαφορά με το να είσαι μητέρα εδώ είναι ότι σαφώς και έχεις ακόμα πιο τεράστια ευθύνη, αλλά δεν είσαι μόνος σου. Υπάρχει πολύ μεγάλη συνεργασία και υποστήριξη από επιστημονικό προσωπικό, από τον διευθυντή τον ίδιο, από την κοινωνική υπηρεσία. Δεν θα πάρω εγώ την τελική ευθύνη σε κάτι πολύ σοβαρό, ενώ έχοντας το δικό μου το παιδί, την απόφαση την πάρω εγώ, άντε και ο σύζυγός μου, έτσι. Εδώ δουλεύει ολόκληρο team και έχουμε πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα. Κάνοντας ένα δικό μου παιδί, μέχρι να κλείσω τα μάτια μου, έχω όλη μου την ενέργεια και τα μάτια μου στραμμένα στο δικό μου το παιδί. Το βλέπω από τη μητέρα μου, η οποία βγαίναμε, ας πούμε, βόλτα έξω και έκοβε βόλτα στο μπαλκόνι, πότε θα γυρίσουμε. Και θα γυρνάγαμε ένας, ας πούμε, σε ηλικία τώρα 20-25 χρονών, ας πούμε, και η μαμά μου έκοβε βόλτες γιατί ανησυχούσε τώρα μεγάλα παιδιά, έτσι. Και ανησυχούσε πότε θα έρθει ο ένας, πότε θα έρθει ο άλλος, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Αυτό το πράγμα δεν νομίζω ότι ήθελα να το κάνω. Δεν είμαστε κι όλοι γεννημένοι για να είμαστε γονείς.
Σε καμία περίπτωση, ωστόσο, μέσα από αυτά που λες, τολμώ να πω ότι αντιλαμβάνομαι περισσότερο ένα φόβο μην κάνεις λάθη.
Ναι, αυτό ήταν που με σταματούσε περισσότερο. Το ότι μην κάνω κάποιο λάθος στο να μεγαλώσω το δικό μου το παιδί. Ενώ εδώ πέρα δύσκολα γίνονται λάθη. Η σημερινή οικογένεια είναι έξι τα παιδιά. Όταν ξεκίνησα ήταν πάλι έξι, αλλά κάποια μεγαλώνοντας αυτονομήθηκαν και μπήκανε κάποια καινούρια.
Αυτά τα 14 χρόνια συνολικά πόσα παιδιά έχουν περάσει τελικά από τη φροντίδα σου?
Μαζί με αυτά που έχω τώρα είναι 12.
Πόσα από αυτά σε είπαν τελικά μαμά?
Όλα. Τα τωρινά, τα καινούργια, τα 4, ακόμα με αποκαλούν θεία. Αλλά Εντάξει, τους βγαίνει πάρα πολύ αυθόρμητα και το έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Και όσο πιο νωρίς έρχονται και στο χώρο και όσο πιο μικρά παιδιά είναι, μπορεί και την πρώτη μέρα να σε πούνε μαμά.
Θυμάσαι την πρώτη φορά που το άκουσες?
Την πρώτη φορά που το άκουσα ήμουν θεία ακόμα και το άκουσα από ένα χαριτωμένο και ωραιότατο κουκλίστικο κοριτσάκι 4 χρονών, το οποίο έλεγε όλες τις φροντίστριες, τις έλεγε μαμάδες, και όλους τους άντρες που έβλεπε μπροστά της τους έλεγε μπαμπάδες. Αυτός ο μπαμπάς είναι λίγο σοβαρός, έλεγε. Αυτή η μαμά είναι λίγο αυστηρή, ξέρω. Αυτή η μαμά είναι πολύ γελαστή. Όλες μπαμπάδες, όλες μαμάδες. Είτε ήταν διευθυντής, είτε ήταν παιδαγωγός, είτε ήταν, ξέρω εγώ, αδερφός μου, ας πούμε, ή όποιον άντρα, τέλος πάντων, αυτός είναι μπαμπάς, αυτή είναι μαμά. Ήταν πολύ χαριτωμένο και νομίζω ότι αυτή ήταν και η αιτία τελικά που, αφού το άκουσα και δεν τρόμαξα, ότι μπορώ να το ξανακούσω. Όταν ανέλαβα το σπίτι με τα 6 παιδιά, αρχικά με αποκαλούσαν θεία γιατί είχαν άλλη μητέρα πριν και τα ανέλαβα μετά εγώ. Νομίζω ότι ένα χρόνο περίπου τους πήρε έτσι να αρχίζουν να αποκαλούν μαμά. Αρχικά και καλά για πλάκα, μου είπε πιο μεγάλη. Εγώ θα αρχίσω να σε λέω μαμά, έτσι λέει για πλάκα. Τώρα το για πλάκα δεν ισχύει, αλλά ήθελε κάπως να το δικαιολογήσει. Ήθελε να το πει και σου λέει το έφερε έτσι, μην το πάρεις και πολύ πάνω σου, αλλά θα σε λέω μαμά. Όπως αισθάνονται τα παιδιά. Εμένα η μεγάλη αυτή τη στιγμή με λέει αφουκάκι, ας πούμε, η οποία έχει κλείσει τα 18 και με λέει αφουκάκι. Δεν με πειράζει, δεν με ενοχλεί. Το θέμα είναι πώς αισθάνονται τα παιδιά. Αρχικά είπαμε ότι μου άρεσε και δεν τρόμαξα από την πιτσιρικούλα που με είπε μαμά. Στην πορεία νομίζω ότι ούτε κι εγώ το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα δηλαδή ότι με λένε μαμά. Δηλαδή μου φάνηκε τόσο φυσιολογικό και εμένα και σε μένα που δεν μου έκανε και ιδιαίτερη εντύπωση. Ήμασταν και οι δύο έτοιμοι και οι δύο μεριές. Και τα παιδιά να με πούνε μαμά και εγώ να το ακούσω.
Πάμε λίγο στην καθημερινότητα τώρα εκεί δηλαδή, για να καταλάβουμε τι σημαίνει εργάζομαι ως μητέρα ΣΟΣ.
Θα σου πω το πρόγραμμα εκτός κορονοϊού.
Ναι, σίγουρα, στην πρώτερη ζωή, την ωραία.
Στην ωραία ζωή, την υπέροχη, που τα παιδιά ξυπνούσαν το πρωί για να πάνε σχολείο. Γιατί όπως και να έχει μαμά, 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 αλλά 24 ώρες, 24 ώρες στο σπίτι τα παιδιά συνέχεια, του 24/7 είναι και λίγο τραγικό. Θες και λίγο το χρόνο σου. Θα σηκωθούμε λοιπόν το πρωί, θα ξυπνήσω και τα παιδιά, αν και μόνο να τους ξυπνάνε είναι μεγάλα παιδιά. Θα πάρουν το πρωινό τους λοιπόν, θα φύγουν για το σχολείο. Εγώ αυτό το χρόνο τον υπέροχο των 7 ώρων θα κοιτάξω το τι θα μαγειρέψω, αν θα χρειαστεί να πάω κάποιο σούπερ μάρκετ, αν θα χρειαστεί να κάνω κάποια συζήτηση με τον παιδαγωγό, με τον διευθυντή, γιατί αυτά σχεδόν λίγο πολύ καθημερινά γίνονται, η επαφή κυρίως με τον παιδαγωγό. Αφού λοιπόν λίγο σημάζεμα στο σπίτι, έρχονται τα παιδιά από το σχολείο, θα φάμε όλοι μαζί και ξεκινάνε δραστηριότητες τα παιδιά. Κανονικά, κανονικότατα, όπως όλα τα παιδιά του κόσμου. Πρώτο εισιτήριο για το σχολείο, κάποιο άθλημα, μπαίνουν, βγαίνουν. Ανοίγει η πόρτα, κλείνει η πόρτα. Μέχρι περίπου τώρα πια και 10 και 4 το βράδυ έχουν φροντιστήριο. Θα μαζευτούμε το βράδυ, θα φάνε, λίγο τηλεόραση και ξανά πάλι τα ίδια από την αρχή την άλλη μέρα.
Εσύ τώρα, μαμά, πώς το αισθάνεσαι μέσα σε μια καθημερινότητα?
Αυτό που έχω να σου πω είναι ότι αν αισθανόμουν ότι υπάρχει μια συνεχόμενη επιτήρηση και ένα αυστηρό κλίμα του δεν πας πουθενά χωρίς επιτήρηση, να το πω έτσι, δεν θα μείνω εδώ πέρα. Δεν είναι δυνατόν να είσαι 24 ώρες το 24ωρο σε μια δουλειά και να μην μπορείς να κουνηθείς. Σαφώς και το πρωί έχω όλη την άνεση, αν έχω χρόνο, να βγω να πιω ένα καφέ με μια φίλη, με μια συνάδελφο, έτσι. Εγώ μπορώ να πέταξω και στο σπίτι μου, είναι δίπλα το σπίτι μου, να κάνω μια δουλειά, να κλείσω ένα ραντεβού με ένα γιατρό. Αν πάλι βγω για ένα καφέ, θα κοιτάξω να είμαι σε μια πολύ κοντινή απόσταση του στυλ, ας πούμε, με το αυτοκίνητο σε 5 λεπτά να είμαι πίσω. Πάλι για τον ίδιο λόγο, έτσι. Αν ομιγαίνει το βράδυ, γίνει κάτι και ένα παιδί χρειάζεται να γυρίσει πίσω. Και θα πω, βγαίνω έξω, πάω στο σούπερ. Εντάξει, δουλειά είναι. Οφείλεις να δώσεις το παρόν που βρίσκεσαι. Αλλά έχω και τα ρεπό μου. Θα δώσουμε τα ρεπό μας για τον επόμενο μήνα. Ποιες μέρες θέλω να λείψω. Πάει ανάλογα με τα Σαββατοκύριακα, έτσι. Είναι, ας πούμε, 4 Σαββατοκύριακα, είναι 8 τα ρεπό. Είναι 5 τα Σαββατοκύριακα, είναι 10 τα ρεπό. Έχω και την άδειά μου, βέβαια, αν χρειαστεί να πάρω και άδεια. Κοιτάω λοιπόν, ανά 7-8 μέρες, ας πούμε, να λείψω. Να πάω στο σπίτι μου, θα ξεκουραστώ, θα ξαναγυρίσω. Υπάρχει και προσωπική ζωή έξω.
Είναι μια δουλειά στην οποία μπορείς εύκολα να διαχωρίσεις την προσωπική ζωή από αυτό που συμβαίνει εκεί.
Όχι, δεν μπορούν να το κάνουν όλοι το ίδιο. Εγώ νομίζω ότι το έχω καταφέρει. Και καλό είναι να ξεχωρίζετε το ένα με το άλλο. Περνώντας την πύλη, έχεις φύγει πια από τη δουλειά. Ξεχνάς τα πάντα, τα αφήνεις πίσω σου. Και μετά γυρνώντας πάλι, έχεις αφήσει τον έξω κόσμο. Ακούγεται λίγο μακάβριο αυτό. Αφήνεις έξω την προσωπική σου ζωή, δηλαδή προσωπική ζωή όταν λέω μπορεί να έχεις ένα οικογενειακό πρόβλημα. Δεν μπορείς να κουβαλάς όλο το φορτίο και στη δουλειά. Και τα ανάποδο βέβαια, έτσι.
Η διαφορά είναι ότι εσύ διανυκτερεύεις εκεί, μένεις εκεί, το σπίτι σου κατά βάση είναι το σπίτι στο οποίο ζεις με την οικογένειά σου, τα 6-7 παιδιά.
Ναι.
Όταν φεύγεις σε ρεπό ή άδεια, το μυαλό δεν μένει πίσω στα παιδιά.
Όχι, γιατί ο άνθρωπος που θα είναι πίσω και θα με αντικαταστήσει, είναι σαν να είμαι εγώ. Δεν έχω την έννοια. Έχει αναλάβει κάποιος άλλος εκείνες τις μέρες. Εγώ πρέπει να ξεφορτίσω. Γιατί αν δεν ξεφορτίσω, δεν μπορώ να ξαναγυρίσω μετά με όρεξη και διάθεση να συνεχίσω το έργο μου, τη δουλειά μου.
Περιορισμοί υπάρχουν ως προς το τι μπορείς να κάνεις στο σπίτι που ζεις με τα 6 σου παιδιά.
Το σπίτι στο... εδώ στο... στην εργασία μπορώ να υποδεχτώ και την οικογένειά μου. Μπορώ να υποδεχτώ αδέρφια δηλαδή κτλ. Μπορώ να υποδεχτώ φίλους. Όπως και τα παιδιά μπορούν να υποδεχτούν φίλους, έτσι και εγώ. Το σύντροφό μου δεν θα τον υποδεχτώ. Θέλω να τα κρατάω λίγο απ' έξω αυτά τα πράγματα.
Είναι επιλογή σου ή αποτελεί έναν περιορισμό που οφείλεις να σεβαστείς?
Αρχικά εγώ δεν θα ήθελα και κατά δεύτερον, σας φέρω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν κυρίες οι οποίες είναι παντρεμένες και δουλεύουν ταυτόχρονα και στο χώρο. Ο σύζυγός τους μπορεί να έρθει στο χώρο. Σε λογικά πλαίσια, έτσι. Δηλαδή, δεν μιλάμε τώρα να. Δεν μπορείς να φέρεις τον σύντροφό σου εδώ πέρα και να χαργεντίζεσαι, ας πούμε, προς αυτά τα παιδιά. Δεν γίνεται, δεν πρέπει, πώς να το πω. Να μιλήσουν λίγο, να πιούν ένα καφέ, να περάσει μαζί της, ας πούμε, Χριστούγεννα, Πάσχα. Γιατί εμείς Χριστούγεννα και Πάσχα οφείλουμε να είμαστε στο χώρο, σαν μητέρες. Είναι οικογένεια. Λοιπόν, οπότε εκεί επάνω θα καλέσεις και τα πολύ κοντινά σου πρόσωπα που θέλεις να βρίσκονται δίπλα σου. Κάθε χρόνο και παλιότερα που ζούσε και η μητέρα μου ερχόταν και Χριστούγεννα και Πάσχα και ο αδερφός μου, ο οποίος είχε αναλάβει και λίγο και το ρόλο του ψήστη το Πάσχα. Πολλές φορές και σε αργίες και καθαρά Δευτέρα, μέρες που είμαστε όλοι μαζί και είναι πιο γιορτινές.
Είναι όμορφη αυτή η συνύπαρξη ή γεννά ερωτηματικά και απορίες τα παιδιά?
Τι απορίες να ρωτάνε. Τα παιδιά ξέρουν και την οικογένειά μου, τους έχουν μάθει πια και έξω δηλαδή που κυκλοφορούν μπορούν να δουν και την οικογένειά μου. Και είχα παιδιά τα οποία ήταν, ας πούμε, συμμαθητές με τα νύψια μου στο ίδιο σχολείο. Ξέρουν ποια είμαι, ξέρουν την οικογένειά μου, ξέρουν που μένω, έχουν έρθει στο σπίτι μου. Είναι πολύ φυσιολογικό, γιατί και εγώ δεν φύτρωσα ξαφνικά και βρέθηκα εδώ πέρα. Αυτό που τους κάνει λίγο έτσι, κατά περιέργως έτσι μια εντύπωση, είναι επειδή εγώ έχω μεγαλώσει εδώ στην περιοχή και έχω πάει σχολείο εδώ στην περιοχή. Είναι, ας πούμε, που μπορεί να έχουμε και τους καθηγητές στο σχολείο και το χαίρονται. Α, μαμά, έχεις και εσύ καθηγητή τον κύριο Τάδε? Ναι, λέω, τον είχα, ξέρω εγώ. Ή γνωρίζω γονείς συμμαθητών τους που ήμασταν συμμαθητές. Αυτό τους κάνει λίγο έτσι ευχάριστα περίεργο, δηλαδή. Και, γιατί σαν να έχουμε μεγαλώσει, σαν να έχουμε φυτρώσει μάλλον σε μεγάλη ηλικία. Σου λέει, ήσουν και εσύ κάποτε παιδί και πήγαινε σχολείο και ήσουν με τη μαμά του συμμαθητή μου. Σε σκόνισμα, λέω, κανονικά, όταν θα μπει σε ένα σπίτι και δεν σε έχουν ξαναδεί τα παιδιά, θα ρωτήσουν πόσο χρόνων είσαι. Έχεις παιδιά δικά σου, είσαι παντρεμένη. Ό,τι είναι περίεργα τα παιδιά, έτσι, και ρωτάνε διάφορα. Με την πρώτη σου, λέω, με την πρώτη συνάντηση. Θέλουν να ξέρουν με ποιον έχουν να κάνουν.
Τα παιδικά χωριά σου υποδέχονται όλες τις ηλικίες?
Ναι. Απλά είναι ανάλογα το πλαίσιο τώρα. Στα πολύ μικρά παιδάκια, τα βρεφάκια, υπάρχει ο ξενόνος που είναι στο Μαρούσι. Εμείς εδώ τώρα πια παίρνουμε λίγο πιο μεγάλα παιδιά.
Και μπορεί βρεφάκια. Να είναι μέχρι τι ηλικία εκεί ένα παιδί?
Να ενηλικιωθεί, να τελειώσει το σχολείο γενικότερα. Και μετά τα παιδιά θα πάνε στη στέγη νέων, εδώ από τη Βάρη, τέλος πάντων, η οποία είναι στο Παλαιοφάλιρο. Και εκεί, αν έχουν περάσει σε κάποιο πανεπιστήμιο, αν έχουν γραφτεί σε κάποιο ΙΕΚ. Απλά μένουν εκεί στην περίοδο, στο οίκημα αυτό και σιγά σιγά αυτονομούνται. Θα βρουν μια δουλειά, θα τελειώσουν τις σπουδές τους. Θέλει χρόνο έτσι μέχρι να αυτονομηθούν, αλλά σιγά σιγά πια και αυτό στην πορεία του.
Για να βρεθεί ένα παιδί σε ένα από τα παιδικά χωριά σου, είναι απαραίτητο να έχει εκδοθεί εισαγγελική παραγγελία από την αρμόδια εισαγγελία ανηλίκων.
Ναι.
Μετά
ναι.
Από την ολοκλήρωση κάποιων συγκεκριμένων εξετάσεων του παιδιού και υπάρχει μια διαδικασία που ακολουθείτε προκειμένου να βρεθούν εκεί τα παιδιά και να λάβουν τη βοήθεια και τη φροντίδα σας. Με την βιολογική οικογένεια τα παιδιά έχουν επαφή?
Μια κατά περίπτωση, βέβαια. Σαφώς. Εμείς θέλουμε να έχουν επαφή με την βιολογική τους οικογένεια. Το θέμα είναι και από την άλλη μεριά υπάρχει η θέληση, αν είναι και εύκολο και για εκείνους. Δεν είναι πάντα εφικτό.
Με σένα τα παιδιά σου που έχουν αυτονομηθεί πια και έχουν αποχωρήσει από το σπίτι, έχουν επικοινωνία, επιδιώκουν να έχουν, παραμένεις μια μαμά και
ναι,
αφότου φύγουν τα παιδιά?
Συνεχίζω και έχω επικοινωνία σχεδόν με όλα τα παιδιά, ίσως όχι τόσο συχνή με όλα τα παιδιά, γιατί υπάρχει και παιδί το οποίο έχει γυρίσει στην οικογένειά του. Αλλά θα στείλει ένα μήνυμα έτσι μέσα στα κοινωνικά δίκτυα, ας πούμε. Ή μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο σε κάποιο παιδί του χωριού που είναι στο σπίτι και να μιλήσει και μαζί μου. Αλλά με τα περισσότερα, ναι. Και μάλιστα είναι και... Έχει τύχει να σου πω ένα παράδειγμα. Έχει τύχει να βρεθώ τυχαία στο μετρό με ένα παιδί το οποίο έχει φύγει από μένα πια. Είναι πλέον 22 χρονών και ήταν με τη φυσική του μητέρα και λέει να σας γνωρίσω, λέει η μαμά μου, η μαμά μου. Εντάξει, ήταν πολύ γλυκό.
Πόσο ωραίο και πόσο ιδιαίτερο.
Κρατάνε επαφές. Κρατάνε, ξέρουν. Μπορεί στην πορεία της ζωής τους να, σε εισαγωγικά, να είμαστε λίγο οι κακοί της υπόθεσης που έχουν φύγει μακριά από τους δικούς τους, αλλά ξέρουν κατά βάθος ότι μόνο κακοί δεν είμαστε και θέλουμε το καλύτερο για αυτά. Οπότε φεύγοντας, κρατάνε όλα. Το μεγαλύτερο ποσοστό κρατάει επαφές με τις μητέρες. Και σε μια δύσκολη στιγμή θα πάρει και ένα τηλέφωνο και θα πει: ξέρεις κάτι, ρε μάνα, ο μεγάλος μου, ας πούμε τώρα. Ρε μάνα, και για πολύ απλά πράγματα. Θέλω να μαγειρέψω, ξέρω εγώ κάτι. Πώς θα το κάνω?
Δεν κατάλαβα αυτό που είπες όμως, ότι γίνεστε κακοί. Δεν το κατάλαβα. Σε ποια περίπτωση αναφέρεις?
Εντάξει, παιδιά θέλουν να μεγαλώνουν στη φυσική τους οικογένεια. Τώρα μεγαλώνουν τώρα σε μια οικογένεια με μία άλλη κυρία που δεν είναι η μαμά τους, κάποια στιγμή θυμώνουν, υπάρχει και ένας θυμός μέσα τους. Αυτό εννοώ σε εισαγωγικά η κακή της παρέας.
Έφη μου, σε σένα τι νομίζεις ότι εκτιμούν περισσότερο τα παιδιά που μεγαλώνεις?
Το ότι δεν τους κρύβω ποτέ τίποτα. Ζητάω την ειλικρίνεια από αυτά και τους είμαι κι εγώ πάντα ειλικρινής. Θέλω να μου λένε τα πάντα και τους λέω τα πάντα. Θέλω να είναι, να ακούγεται λίγο μαμαδίστικο, τα καλύτερα παιδιά, τα πιο όμορφα, τα πιο καλοντημένα, τα πιο καθαρά, τα πιο περιποιημένα. Είμαι υπερφροντίστρια, θα έλεγα, σε αυτό το θέμα τουλάχιστον. Θέλω να είναι χαρούμενα και το βλέπουν αυτό και το εκτιμάνε.
Πώς πιστεύεις ότι σε περιγράφουν βγαίνοντας έξω, μιλώντας σε φίλους, σε συμμαθητές ή φεύγοντας αργότερα, μεταγενέστερα, ως ενήλικες? Πώς πιστεύεις ότι σε περιγράφουν σαν μητέρα σως?
Έχω βρεθεί και κακιά, έτσι, που μπορεί να έχω βάλει μια συνέπεια, αλλά τα περισσότερα παιδιά με περιγράφουν ως, τα δικά μου θα πω ότι θα πούνε ότι είμαι η καλύτερη μαμά, έτσι, η πιο καλή μαγείρισα, η πιο καλή μαμά, αλλά και τα άλλα παιδιά του χωριού. Βλέποντας ότι πόσο είμαι εκεί στη δουλειά μου, ότι είμαι πολύ καλή στη δουλειά μου και ότι έχω πολύ φροντισμένα τα παιδιά μου, το χαίρονται αυτό. Και θα τους καλέσω, θα τους πω ελάτε στο σπίτι γιατί έχω φτιάξει λουκουμάδες, ας πούμε. Εντάξει, το χαίρονται όλα τα παιδιά. Οπότε, ξαναλέω, σαφώς μπορεί κάποια στιγμή να είμαι λίγο κακιά γιατί μπορώ να βάλω λίγο όριο και να είμαι αυστηρή, αλλά ως επιτοπλίστων είμαι καλύτερη μαμά του κόσμου. Νομίζω ότι είμαι επαγγελματίας και μπορώ να ξεχωρίσω τη δουλειά, την προσωπική μου ζωή, το μέχρι που μπορώ να κινηθώ, μέχρι που μου επιτρέπεται να κινηθώ και ότι αγαπάω πολύ αυτό που κάνω. Τελικά νομίζω ότι έχω γεννηθεί για να φροντίζω κόσμο. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω πόσες αντοχές έχω ακόμα. Όσο έχω αντοχές θα είμαι εδώ. Όταν δω ότι δεν μπορώ και ότι έχω στερέψει, νομίζω ότι είναι το πλέον επαγγελματικό από τη μεριά μου να πω, να χαιρετήσω, να κλείσω και να χαιρετήσω.
Είσαι πολύ συγκεκριμένη ως προς αυτό που κάνεις και πιθανότατα αυτός έχει βοηθήσει και να το κάνεις τόσα χρόνια. Ναι. Συναισθήματα αναπτύσσεις για αυτά τα παιδιά που φροντίζεις?
Ναι, σαφώς και έχω συναισθήματα. Έχω συναισθήματα, τα νοιάζομαι πάρα πολύ. Γιατί αν δεν τα νοιάζομαι δεν θα κάνω τη δουλειά μου όπως την κάνω. Τα νοιάζομαι, τα έχω κατά νου, θέλω να είναι καλή η πορεία της ζωής τους. Αυτό είναι βασικά που με ενδιαφέρει. Το λιθαράκι που έχω βάλει εγώ στα τόσα χρόνια να τα βοηθήσει στο να πατήσουν τα πόδια τους και να είναι αυτόνομα. Να μπορούν από το πιο απλό, από το να μαγειρέψουν ένα φαγητό μέχρι το να μπορώ να μείνω μόνος μου πια και να πατήσω στα πόδια μου και να μην έχω ανάγκη οποιοδήποτε οργανισμό ή οτιδήποτε, ένα δεκανίκι άλλο τέλος πάντων. Εγώ καλό είναι να έχω να κάνω με καθαρά τη φροντίδα και την ζεστασιά της μαμάς. Το να γυρνάει το παιδί στο σπίτι και να χτυπάει την πόρτα και να του ανοίγει την πόρτα ένας άνθρωπος με χαμόγελο. Να το περιμένει με λαχτάρα, να το υποδέχεται με μια γλυκύτητα. Ο παιδαγωγός θα ασχοληθεί εκείνος με το διάβασμα. Μαζί θα μαγειρέψουμε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το μαγείρεμα. Το βλέπουν τα παιδιά αυτό και μπαίνουν και αυτά στην κουζίνα. Και θα μαγειρέψουμε μαζί ένα πολύ ωραίο γλυκό. Θα μαγειρέψουμε το Σαββατοκύριακο που έχουν χρόνο, θα έρθουν να με βοηθήσουν. Μαζί θα πάμε για ψώνια στα μαγαζιά. Μαζί θα πάμε ένα σινεμά ή ένα θέατρο.
Είχες ασχοληθεί ποτέ πριν με κάτι παιδαγωγικό, είχες ξανά επαφή τέτοια με τα παιδιά?
Όχι. Αν εξαιρέσω τα ανήψια μου ή τα βαπτιστήρια μου, όχι.
Δεν αποτελεί κριτήριο λοιπόν για να εργαστεί μια γυναίκα ως μητέρα σου, δεν αποτελεί κριτήριο το να
όχι.
Έχει πρώτερη εμπειρία?
Όχι. Να έχει τελειώσει το λύκειο, αν έχει κάτι εξτρά σε αυτόν τον τομέα δεκτό εννοείται, να είναι καλά ψυχολογικά και να έχει όρεξη για δουλειά.
Υπάρχει ηλικιακός περιορισμός?
Εντάξει, λίγο πολύ τα 50-55 αν δεν κάνω λάθος. Φαντάζομαι να είμαι με το πι και να κυνηγάω πιτσιρίκια. Δεν είναι εύκολο. Νομίζω ότι η πιο έντονη στιγμή την έζησα όταν ήμουν ακόμα στο εκπαιδευτικό, όταν παρουσία του Διευθυντή και της Κοινωνικής Υπηρεσίας, μία μητέρα έφερε το παιδί της στο χώρο και έφυγε. Αυτό. Γιατί δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Μεγαλώνοντας κι εγώ σε μία οικογένεια και σε μία πολύ ωραία φούσκα, με πολύ προστατευμένη και πολύ από όλες τις μεριές και από τη μητέρα μου και τον πατέρα μου, δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι έβαλα τα κλάματα όταν έφυγε.
Αυτό που αισθάνθηκες ως εγκατάλειψη δηλαδή εκείνη την ώρα ήταν που σε
ναι.
Πόνεσε.
Ναι.
Εσύ έχεις πάρει πίσω αγάπη, φροντίδα, όλα αυτά τα χρόνια που είσαι εκεί, μόρφωση, μαθήματα ζωής. Τι έχεις πάρει, τι σου δίνουν πίσω τα παιδιά?
Τα παιδιά σου δίνουν άπλετη την αγάπη τους, άφθονη, απεριόριστη την αγάπη τους. Όταν βέβαια έχουν αισθανθεί ότι αξίζεις να στη δώσουν. Έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα τα παιδιά, τα οποία ας πούμε, εγώ πριν δεν είχα φανταστεί ότι ένα παιδί, να σου πω ένα παράδειγμα, ένα παιδί 6 χρονών θα μπορούσε να με καθοδηγήσει μέσα σε ένα νοσοκομείο που είχαμε πάει ας πούμε, για μια επίσκεψη, για να κάνει μια εξέταση, ότι ήξερε το χώρο πολύ καλύτερα που εγώ ήμουν ας πούμε, 36 χρονών και δεν είχα ποτέ κάνει κάτι ανάλογο και δεν είχα ποτέ την ευθύνη ενός παιδιού. Και έγινα πολύ πιο δυνατή. Να σου το πω με μία κουβέντα. Έγινα μαμά. Έγινα σούπερ ήρωας αυτά τα χρόνια που είμαι εδώ πέρα. Νομίζω ότι μπορώ να κάνω τα πάντα. Μπορώ να αντιμετωπίσω τα πάντα και μπορώ να κάνω τα πάντα. Και θα βάλω πλάτη στο να στηρίξω τα παιδιά που μεγαλώνω.
Πότε πληγώθηκες περισσότερο αυτά τα χρόνια?
Εντάξει, μπορεί κάπου λίγο έτσι να με έχει λίγο τσιγκλήσει το γεγονός ότι μπορεί να έχω ακούσει και ότι δεν είσαι εσύ η μαμά μου. Αλλά το αντιμετωπίζω εκείνη την ώρα και θα πω ότι ναι, δεν είμαι η μαμά σου, αλλά είμαι ο άνθρωπος ο οποίος είμαι δίπλα σου ανά πάσα ώρα και στιγμή και όποτε χρειαστείς κάτι μπορείς να έρθεις σε μένα και να στηριχθείς επάνω μου.
Έχεις ένα σπίτι ευτυχισμένο, έχεις μια οικογένεια ευτυχισμένη.
Ναι. Οι καυγάδες μας δηλαδή και οι τσακωμοί μας είναι παιδί μου φόρα τη ζακέτα σου. Παιδί μου, πού θα πας έτσι έξω, φόρα τη ζακέτα σου, επειδή έχει κρύο. Αυτό είναι, δηλαδή εκεί έχουμε φτάσει. Σε αυτή την κατάσταση.
Το σ' αγαπώ, το ακούς συχνά?
Ναι, το ακούω και το λέω. Όταν το αισθάνομαι, το λέω κι εγώ. Και τα παιδιά το εννοούνε. Τα παιδιά λένε την αλήθεια.
Κάπου εδώ, κάπως έτσι, ολοκληρώνουμε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς Human για το Sputnik Ελλάδα. Είμαι η Ανδρονίκη Τσατσαρώνη και σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Μέχρι τότε όμως, να είστε καλά. Γεια χαρά!